Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Kırım və Ukrayna hadisələrini müzakirə edirdik. Politoloq Zərdüşt Əlizadə, Rəşad Şirin və konfliktoloq Əvəz Həsənovla. Az sonra həmin söhbətin video və audio yazısı Azadlıq Radiosunun web səhifəsində və YouTube kanalında yayımlanacaq və oradan arxivdən dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekində yayımlanan RTV Azadlıq Radiosu TV kanalında da bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarı olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Sovetski sakinlərinin problemləridir. Sovetskidə bilirsiniz, söküntülər planlaşdırılır. Abadlaşdırma adıyla hökumətin planlaşdırdığı söküntülərdə sakinlərə kvadrat metri 1500 manatdan verilən kompensasiyanı sakinlər ədalətli saymırlar. Bununla bağlı etiraz aksiyaları keçirdiblər. Etiraz aksiyalarında gənclər, iştirak edənlər həbs olunublar və indi sakinlər həm ədalətli kompensasiya, həm də həbs olunanların azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Sovetski sakinlərin aqibəti barədə hüquq müdafiəçiləri ilə söhbət edəcəyik. Aytəkin İmranova və Rəsul Cəfərovla olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir, Rəsul bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və İndi bu prosesi, sovetski sakinlərinin ədalətli kompensasiya uğrunda mübarizəsi hansı mərhələsindədir?
Əslində baxanda hazırda müəyyən bir qeyri-müəyyənlik yaranıb. Çünki əvvəlki deməli, mövqeylərdən fərqli olaraq dövlət qurumları hansı ki bu söküntü işini deməli, aparmağı planlaşdırırdılar. Onların bir mənalı mövqeyi məlum deyil. Yəni, bir tərəfdən sonuncu söküntü komissiyasının rəhbəri olan Abil Şərifov tərəfindən məlumat oldu ki, mətbuatda bu məlumat yayıldı ki, onlar belə deyək, yeni plan hazırlayırlar və həmin yeni plan hazır olduqdan sonra yenidən insanlarla deməli, bu məsələ barədə müzakirə aparacaqlar. Və hətta həmin plan hazırlanması üçün və orada inventarlaşdırma prosesini həyata keçirmək üçün bir neçə ay lazım olduğunu da bildirmişdi. Amma digər tərəfdən də daha əvvəlki mesajlar ondan ibarətdir ki, bu artıq mütləq sökülməlidir. Dövlət telekanallarında həmin ərazinin sökülməsi ilə bağlı, deməli, belə deyək, heç də həqiqəti əks etdirməyən təsvir olsun ki, video reportajlar hazırlanır. Və məsələn, mən bugün sosial şəbəkələrdə gördüm ki, Sovetski ərazisinin ehtimal edilən bir, yəni onun ərazisində ehtimal edilən bir binaların və salınacaq yaşıllıqların təxmini bir planı yayıldı hökumət yönlü deməli media vasitələri tərəfindən və həmin media vasitələrində işləyən şəxslər tərəfindən. Ona görə yəni hazırda faktiki olaraq bizim gördüyümüz nəticə ondan ibarətdir ki, bir qeyri-müəyyənlik var. Bu qeyri-müəyyənlik eyni zamanda Sovetskinin sökülməsi ilə bağlı Bakı İcra Hakimiyyətinin verdiyi ayrıca qərarın ortada olmaması ilə də bağlıdır. Bilirsiniz ki, Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı məhz Sovetski ərazisinin bir neçə mərhələdə sökülməsi ilə bağlı qərar verib və belə deyək, bu qərar haqqında içtimaiyyətə deyilib ki, bu qərar var, amma qərarın özünü görən hələ yoxdur. Yəni, nə sorğular nəticəsində bu qərarı almaq mümkün olub, nə də ki, dövlət qurumları, konkret olaraq Bakışar İcra Hakimiyyəti özü bu qərarın ictimaiyyətə göstərilməsində, yayılmasında maraqlı görsəmir. Halbuki bu açıq sənəd olmalıdır, yəni həmin sənəddə heç bir sirr filan ola bilməz. Yəni, bu aspektləri nəzərə alanda vəziyyətin əslində qeyri-müəyyən olduğunu çox asanlıqla görmək olur.
Amma dünən ANS telekanalı Abid Şərifovla müsahibə yayımladı və müsahibədə sitat belə fikirlər səslənib. Sovetskidən zorla heç kim evindən çıxarılmayacaq, bu mümkün deyil. Evlərinin sahəsi az olan sakinlərin məsələsi ayrıca müzakirə olunacaq. Onlar dövlətin qayğısından kənar qalmayacaqlar. Konkret bir vəd deyil bu, amma bu bir vəddirmi?
Əslinə baxanda bu cür açıqlamalar daha əvvəlcədən də olub ki, heç kim zorla öz evindən çıxarılmayacaq və mən düşünürəm ki, məhz bu zorla evindən çıxarılmayacaq ifadəsi ona görə dövlət qurumlarının dilindən bu şəkildə səslənir ki, əvvəlki söküntülər nəticəsində və söküntülərin belə deyib, həmin formatda, yəni məhkəmə, çox hallarda məhkəmə qərarı olmadan, zəruri kompensasiya olmadan həyata keçirildiyi üçün, açıq aydın bunu sübut edən video görüntülər olduğu üçün və məhz bunların nəticəsində həm yerli ictimaiyyət tərəfindən, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən məhz mülkiyyət hüquqları ilə bağlı ciddi deməli, həm tənqidlər, həm çağırışlar, həm tövsiyələr deməli, olmuşdu və düşünürəm ki, məhz həmin vəziyyəti nəzərə alaraq artıq bundan əvvəlki, xüsusən də Avroviziya ərəfəsində olmuş o deməli və bizim qanunsuz adlandırdığımız söküntülərin nəticəsi olmasın deyə və yaxud da nəticəsini daha azaltsınlar deyə bu cür ifadələrdən istifadə olunur. Amma təəssüflər olsun ki, biz daha əvvəlki praktikada deyilən sözlə edilən əməl arasında ciddi fərqlər görmüşük. Əvvəllər də iddia edilirdi ki, bu şəhərin yaxşı görünüşdə olması üçün edilir, zəruri kompensasiyalar ödəniləcək, məhkəmə qərarı olmadan heç yeri sökülməyəcək, vaxtında xəbərdarlıq olunacaq.
Amma sonra praktikada
belə olmadı. Təəssüflər olsun ki, çox böyük ərazilər, yəni böyük əraziləri əhatə edən ofislər, deməli şəxsi mənzillər, hətta aralarında mədəniyyət, deməli abidələri kimi qiymətləndirilə biləcək mənzillər, deməli bu qaydalar nəzərə alınmadan söküldü və mən düşünürəm ki, Sovetski əhalisinin qorxularından da biri məhz bununla bağlıdır. Və dövlət rəsmiləri deyəndə ki, tutaq ki, əraziləri az olan evlərə deməli, fərdi yanaşma olacaq. Onlarda belə bir qorxu yaranır ki, yaxşı, mənim qonşuluğumda ərazisi yekə, yəni böyük olan ev varsa, mənzil varsa, həmin mənzilin sahibindən həmin mənzili almaq daha asanlaşırsa, avtomatik o kiçik ərazisi olan mənzilin sahibinə ciddi problemlər yaranır. Nə mənada? Onun kommunikasiyası kəsilir, işıq, yəni, qaz və s. Parçalanma məsələ, bəli.
Parçalayıb, sonra bu problemi həll etmək.
Və əvvəlki praktika belə olduğu üçün bunu Sovetski sakinlər də çox gözəl bilir və onların o qorxuma hissi oradan gəlir. Daha bir, elə deyək, bir hissi də oradan gəlir.
Aytəkin xanım, söhbətin məhz o məqamında gəldi, çıxdıq ki, Rəsul Cəfərovdan Abid Şərifovun dünən söylədiklərinə reaksiya alırdıq. Bir daha xatırladır, amma deyib ki, zorla evindən heç kim çıxarılmıyor. Baxmısınız, buyurun.
Yəni, məndə düzü çox müxtəlif
qarışıq
fikirlər deyəndə biz nə dərdir? Yəni, hər dəfə təbii ki, biz müşahidə edəyik bu mövzunu. Ona görə harada material çıxırsa, xüsusilə belə yüksək kinli dövlət məmurların müsahibələr və s. Yəni, diqqətimizdə saxlayırıq və məndə belə təəssürat yaranır ki, dəqiq olaraq onlarda da belə tam mənzərə yoxdur ki, yəni nə istənilir. Ona görə ki, bir-birinə daban-dabana zid bəyanatlar verilir. Məsələn, məlumatlar tam olaraq elə bil ki, özlərinə də aydın deyil. Ona görə ki, bir tərəfdən deyilir ki, kimsə qızışdırır və baş plan var və baş plan gəndi nəyə ki illər boyu da əsaslanırlar və təbii ki hələ Bakının Böyük Bakının inkişaf planı hazır olunub təsdiq olunandan sonra baş plan hazır olacaq. Yəni hələ o Bakının inkişaf planı da təsdiq olunmayıbdır. Yəni bir tərəfdən hardası indi köbut da olsa dezinformasiya, yəni tam olaraq dəqiq olmayan məlumat. İkinci tərəfdən də ki müxtəlif məsələn bir neçə intervyu olub. Ha, bir tərəfdən deyilib ki, yəni bunlar belə bir vəsait istəyirlər. Bu dövlət sifarişi deyil. Təbii ki, biz də bilirik ki, qış bulvarda dövlət sifarişi deyil, amma sökdülər və s. Amma ki, yəni kim istəyir qoy qalsın. O biri tərəfdən deyil, park salınacaq. Əgər dövlət sifarişi deyilsə, deməli, hansısa bir biznes strukturları və ya məsələn tikinti şirkətləri və s. Yəni tikinti şirkətlərinin nə maraqları var orada park salmağa. Ona görə ki, müəyyən bir vəsait ödəniləcək. Sonra məsəl üçün o dəfə deyildi ki, baxılacaq məbləği və s. və s. Ondan sonra bir gün, iki gün keçməmiş Maliyyə Nazirliyi qətiyyətlə rəqəm dedi ki, 1500-dən çox olmayacaq. Yəni, hiliyə qalsa, əgər bu dövlət sifarişi deyilsə və dövlət burada bu hesabatlara, məsələn, birbaşa müdaxilə eləmirsə, Maliyyə Nazirin bilə qətiyyətli mövqə tutması, əgər bazar iqtisadiyyatıdırsa, yəni aşağı limitin qoya bilər ki, insanların hüquqları pozulmasın. Yəni, yuxarı limiti qoyulması nə qədər düzgündür, yəni, mən o məsələ çatmır. Sonra da ki, ümumiyyətlə, biz necədir, yəni, Mən bir neçə intervyudur Mirşahinin gedir belə maraqlı. Ona görə ki, orada sual getdi ki, düzü də elədi ki, cəmat niyə narahat olur? Ona görə ki, cəmatda dəqiq məlumat yoxdur. Cəmat bilmir ki, nə olacaq. Elə ondan da sonra bəlli olmadı. Ona görə ki, cavab nə oldu? Yəqin ki, ola bilər ki, bəlkə də və s. Yəni, konkret genədə gördüyünüz kimi o intervyuda heç bir nədir, hansı konsepsiyadır, hansı mərhələdə və s. və s. Və bir də çox maraqlı bir şeydir ki, elə bil ki, bizim deyir, o siyasətimiz çox vaxt belə üst fəaliyyətmi, bilmirəm, belə nəsə bir, ona görə ki, belə söhbət getdi oradakı, məndə olduqca belə təəccüb hissi doğurdu ki, deyir ki, biz başlayanda bu işi, bu layihələndirəndə bu mütəxəssislərdə məlumat yox idi ki, bu ərazidə nə qədər mənzil böyükdür, kiçikdir, nə qədər məsələn xırda həcmli mənzillər var. Məsələn belə çıxdı ki, 25%-30%-ə qədər xırda həcmlərdir 8 kvadrat metrdən məsələn 22. Necə yəni məlumat yoxdur? Yəni, necə planlaşdırmaq olar hansı ərazini, tam mənzərəni oradan, o məlumatı götürmədən. İkincisi də ki, o cəmatın qapısına döyüb, indi bu sadəcə, yəni, ajrataj yaratmağa ki, evləri tözədən ölçmək, bu jeklərdə var, məsələn, kooperativlərdə var bu məlumatlar. İllər boyu insanlar orada yaşayırlar. Yəni ki, bu belə biraz qeyri-ciddi bir təsəvvür yarandı ki, elə bir ki, bir... Məsələn, müəyyən bir variasiyalar üçün yer qoyurlar.
Aytəkin xanım, həmin ərazidə, yəni siz vaxtilə bu sahədə çalışmısınız deyə
vaxtilə
sizə soruşuram.
Vaxtilə deyəndə, yəni ki, biz valla belə konkret olaraq deyərək bu sahədə, amma ki, biz abidələrlə məşğul olanda sahibləri də mülkiyyətçidirlər və biz məşğul olsaq da, olmasaq da cəmaat tapır və müraciət edir.
Aha, həmin indi söküntü planlaşdırılan ərazidə hansısa tarixi abidələr varmı?
Çoxdur. Biz o günü, bir neçə gün əvvəl bizim bir başqa informasiya agentliyi məlumat hazırlayırdı. Sırf dedi ki, tikinti olmasın, niyə? Ona görə ki, bizdə problemlər ola bilər. Amma abidələrlə əlaqədə istəyir reportaj hazırlayaq. Bir saat, iki saatda yaxın, biraz az müddətdə sadəcə o siyahı ilə tamamilə bir 12 dənə, 15 dənə abidə Mirzə Fətəli Axundov küçəsinin Təzəpirin ətrafında. Bir də ki, Murtuza Muxtarov. Ancaq oranı biz həllənbəyən siyahıda mən bilirəm ki, çoxdur. Amma biz bir, bəyək ki, söhbətə qayda, bir məsələ də odur ki, dəqiq ərazilər və dəqiq məlumat getmir.
Və bu abidələr,
ancaq bu ərazidə.
Və bu abidələr... Təsdiqlənib ki, bunlar abidələr.
O siyahidə olanlardan söhbət gedir.
Yəni, söhbət
Nazirlər Kabinetinin siyahısında. Birbaşa birinci mavin hansı ki, Abid Şərifovdur və onlar birbaşa cavab deyirlər. Ona görə ki, qeydiyyata götürüblər o binalar. Yəni, onların da bir çox suallar var. Yəni, birisi bir də mülkiyyət məsələsidir, ikincisi məsələsidir, ekologiya eyni vaxtı, məsələn, sürüşmə zonasıdır, buradan düz bayıla qədər. Həmin ona, həmin Sovetski deyilən, yəni bayır şəhər deyilən ərazi, hansı ki, istəyirlər onları adlansın, yəni elədir də. Oradan düz bayıla qədər sürüşmə zonasıdır. Yəni, birbaşa köbud müdaxilə, birbaşa böyük sayda əgər orada qazıntı, nə bilim, müəyyən bir struktura yerin təkinə təsir olabilen bir hareketler olsa, ola bilər ki bu növbəti bir hansı. Yani burada nüanslar çoxdur, bilsin nətədir. Bu müzakirə olunmalı idi, böyük ictimaiyyətlə, mütəxəssislərlə, ekspertlərlə hansı bir rəylər düşünməlidir və hissə-hissə mərhələ necə deyilir ki, uzun müddətdir. Nə lazımdır belə bir anons vermək ki, birdən bir saniyədə qiymət qalxdı 10-12-15%. Yəni torpağında və nəyində, evlərində, mülklərində. Bütün ərazidə.
Rəsul bəy, yəni söhbət təkcə belə çıxır ki, söhbət təkcə insanlardan getmir, yəni onlar həm də şəhər strukturu, əlbəttə, həm də başqa
ekologiya, təhlükəsizlik, abidələr və s.
Bu cəmiyyət tərəfindən bu qərarın ümumilikdə mübahisələndirmə perspektivi nədir? Bax, yəni ayrı-ayrı adamların davasına çevrilməsi.
Yox, əlbəttə. Yəni əslində heç elə də deyil. Yəni mən sizin birinci sualınıza cavabında da əslində elə məsələni o nöqtəyə getirmişdim ki, bu konkret qərar olduğu deyilir, amma o qərarı heç kim görməyib. Və əslində elə bütün suallar da indi Aytəkin xanım dediyi bütün o məsələlər də əslində elə oradan başlayır ki, əgər bu söküntü barədə, yəni bu ərazinin sökülməsi barədə qərar varsa, həmin qərarda bütün bu detallar nəzərə alınmalı idi. Və o, məsələn, başqa tərəfidir ki, məsələn, həmin qərar qəbul edilənə kimi müzakirələr aparılmalı idi, ekspertlər cəlb olunmalı idi, müvafiq qiymətləndirilmələr aparılmalı idi. Yəni, buradakı məsələ onsuz da artıq ayrı-ayrı şəxslərin deməli, mülkiyyət problemi deyil təkcə. Bu, həmin ərazidə yaşayan çox böyük sayda olan sakinlərin ümumi bir problemidir. Bu, ümumi bir cəmiyyətdə olan problemdir ki, həmin ərazinin hansı formada sökülməsi və yaxud da ki, başqa bir formatda bu problemin həll olunması açıq qaldığına görə bunu cəmiyyətin də problemi kimi bir mənalı qiymətləndirə bilərik. Mən bir şey də əlavə edeyim. O qeyd...
Amma cəmiyyətin birgə bir hansısa yəni ümumi qərarı birgə ictimaiyyət tərəfindən mübahisələndirmə perspektivi varmı?
Onun perspektivi belə bir yanaşma var ki, hazırda tutaq ki, o qərarın alınması üçün təkliflər var ki, hələlik ancaq deməli, Sovetski ərazisində və ora yaxın ərazidə yaşayan adamların adından sorğu göndərilsin və bəlkə o sorğuya cavab olaraq bu, deməli, qərar verirlər, əgər belə bir qərar mövcuddursa. Digər bir təklif var ki, ola bilər, deməli, bu sorğuya cavab verilmirsə, o sorğuya cavab verilmədiyinə görə kollektiv şəkildə məhkəməyə müraciət etmək olar. Təkliflər var ki, müxtəlif belə deyək də flashmoblar keçirilsin, məsələn, oradakı məhz tarixi abidələrin qorunmasının zəruriliyini göstərmək üçün və yaxud da ki, insanlara zəruri kompensasiyanın ödənilməsini nümayiş etdirmək üçün. Sonra qeyri-müəyyənliyi müəyyən edən orada bir məsələ var ki, tutaq ki, qanunda 20% kompensasiya məsələsi var. Yəni, ödənilən məbləğdən əlavə insanların belə deyə, rahatlığı pozulduğu üçün, belə məcazi mənədə desək, 20% kompensasiya ödənilməli. Məsələn, bu məsələ də açıq qalır. Söhbət gedirmi o 20%-dən? Dövlət qurumları nəzərdə tuturlarmı o 20%? Yəni, görünən odur ki, nəzərdə tutmurlar, amma bu cəmiyyət tərəfindən qaldırılmalı olan məsələlərdir. Sizin bu veriliş hazırda belə deyib, hüquq müdafiəçiləri olaraq bizim də bir fikrimizin çatdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Amma eyni zamanda, məsələn, mən şəxsən özüm mütəmadi şəkildə ora gedirəm. Yəni, həm qohumlarım orada yaşadığı üçün, həm də bu məsələyə böyük diqqətim olduğu üçün mütəmadi çalışıram, gedim ki, orada da abhavanı öyrənə bilim. Yəni, böyük məsələdir.
Sizin fikriniz, cəmiyyət nə edə bilər? Yəni, mütəşəkkil bir mübarizə mümkün
mü? Bir neçə məqamı əlavə eləmək istəyirdim. Yəni, o sorğularla əlaqədar vacibdir əhali olsun. Yəni, bu ictimai önəmli bir məsələdir denən, ümumiyyətlə şəhərlə əlaqədar bizim baş planla uzun müddətli bizim araşdırmalarımız vardı. Yəni ki, ondan əvvəl Qış Bulvarından əlaqədar biz məhkəməyə müraciət elədik ki, yəni biz bildik ki, baş plan hazırdır və ona istinadən o sərəncamlar çıxırdı. 76 nömrəli, ondan sonra bir başqası və s. ki, baş plan orada cümlə gedirdi ki, əsasən falan-falan küçələr köçürülməlidir. Və orada biz gənd dediyim kimi bir neçə ilə və 11-12-ci illər idi belə. Biz iki dəfə apellyasiyada Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Şəhər Salma Memarlıq Komitəsinin udduq nə məsələ? Yəni ki, bu açıq-aşkar ictimai maraqdır da. Və onlar açıqdır, Şəhər İcra Hakimiyyəti deyim, belə cavab yazdı ki, bizə yerinə yetirə bilməyəcəyimiz vəzifə qoyurlar, bizdə baş plan yoxdur. Yəni, yazılı bizdə durur o cavab. Və sonra apellyasiya müraciəti, yəni yenə də apellyasiya qüvvədə qoydu o qərarı, amma Şəhər Salma Memarlıq Komitəsi dəvət elədi ki, gəlin bizə nə materiallar, biz sizə təqdim eləyək, hələlik iş gedir üzərində. Amma Şəhər İcra Hakimiyyəti ancaq etiraz elədi. Bizim də fikirləşir o prosesi, yəni yenə də bunun üzərində gedirsə bütün bu söhbətlər, demagogiya və s. O məsələni davam eləyək. Niyə ki? Ona görə ki, orada Şəhər İcra Hakimiyyətində və Dövlət Şəhər Salma Memarlıq Komitəsində vəzifə qoyuldu ki, ictimaiyyəti məlumatlandırsın bu proseslərlə əlaqədar. Ona görə ki, burada ümumiyyətlə beynəlxalq konvensiyalar var, ətraf mühitin formalaşması, ictimaiyyətin cəlbi, ictimaiyyətin qərarların qəbuluna cəlb olunması, onların məlumatlanması və s. Yəni, bu, onlara vəzifə qoydu və onlar onu icra eləmədilər. İndi müəyyən, indi biz siz nətərdir, yəni də orada qüvvə qoymaq, enerji və s. və s. Ona görə biraz dayandı o proses, indi fikirləşik ki, onu elə o mərhələdən, yəni apellyasiya mərhələsindən icra olunmadı deyilən növbəti instansiya müraciət edirik, bir. İkincisi, bu, Bayır şəhər deyilən düzlükdən də belədir, yəni İçəri şəhər və Bayır şəhər 19-cu əsr, 20-ci əsrin əvvəlləri o neft bu mərasını. Deməli, bu son həddlərdir ki, yəni indi yeni yasamalı və s. deməyək ki, yəni buradakı abidələr də sökülsə, demək olar ki, şəhər ümumiyyətlə tarixsiz və abidəsiz və s. 5000 illik ondan da artıq olan tarixi, demək olar ki, bütün qalan ətrafda qalanlar müasirdir. Yəni, bu Qış Bulvarı idi, orada Salatın Əskərova küçəsindən gedirdi, yəni ondan sonra demək olar ki, abidə yoxdur və bu Sovet kənarəsi deyim, mən ancaq bayaq dedim 12, bir saat ərzində hərrəndiyimiz Mirzə Fətəli və Murtuza Muxtarı. Qonşu küçələrdə də çoxdur, özü çox gözəl binalar var. O, iki mərtəbəli, üç mərtəbəli, elə Memarlar İttifaqı mən fikirləşmirəm ona bir əlvəsin və prezidentin də bir neçə sərəncamı var bu mövzuda, hədət qanunu demirəm. Yəni, tarix mədəniyyət abidələrin qorunması, mədəniyyət qanunu, konstitusiyanın mədəni hüquqlar barədə blok və s. və s. Bir neçə davamlı da bu yaxınlarda da bir neçə ay əvvəl çıxdı. Tarix mədəniyyət abidələrin mühafizəsi barədə 2-3 dənə sərəncam var. Hətta 6-7 il əvvəl Nazirlər Kabinetinə sərəncamla həvalə olunub ki, abidələrin qorunmasının sahədə işi yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Və biz onlara sorğu verdik, onlar bizə cavab vermədilər. Təbii ki, o proqram hələ də yoxdur. 6-7 illik və s. və s. Və bir də ki, bu ərazi haradasa, ancaq memarlıq yox, tarixi abidə, orada Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyi var, orada bir neçə başqa, orada etnografik ərazidir, orada folklor, bir açıq şəraitdə bir qala kimi bir ərazi eləyə bilərdilər, orada toplaya bilərdən müəyyən nələr, biz nətədir, ancaq sökmək, yəni heç bir o bədii bir yaradıcılıq yoxdur.
Dinləyici yazır, tarixi abidə kimi möhkəm tikirlər, sökürlər əvəzində bir təkanlıq novostroykalar tikilir, bəlkə ona görə sökürlər, sökməsən, tikməzsən yerində. TV-lərdə ancaq Sovetskidə yaşayan rayonlulara 1500 AZN məbləği razılaşdırılmış şəkildə alanları göstərirlər, doğrusuna baxsaq alanlar rayonlara gedəcək yəqin, çox sağ olun yazır dinləyici, amma bir Sovetskidə bir rayonlu şəhərli söhbət də var. Var
orada,
mı?
Orada biri dedi ki, mən Hövsanda almışam və çox məmnun idi. Yəni o blokda göstəriləndə mən yəni müşahidə edirəm. Təbii ki, ondan yaxını mümkün deyil.
Mən düşünmürəm o ciddi bir məsələ kimi durur orada rayonlu ya Bakılı. Yəni yenə deyirəm, çox güman ki, bu telekanallar tərəfindən belə deyək, bazıran propagandadır. Bəli.
Dinləyici Fərhad Musa yazır, kəsib ev hayında varlı isə büdcəni talan etmək üçün bic-bic yollar axtarır. Sovetskinin də baş verən də bəlkə budur. Amma Sovetskidə baş verən orada yaşayanların təkcə problemi deyil, həm də şəhərin daha ciddi problemlərini üzə çıxarır. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdə olacaq, işdən sonranın komandası isə sabaha qədər ayrılır sizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə, bizimlə, bizimlə, bizimlə.